Oiartzun irratia. Bertan goxo. Antzerkia berez, ardietatik dator.
Ardirik ez balego, ez legoke hartzainik.
Ez pastoralik.
Ardirik gabe, ez dago ametxik.
Ardiek asko hausnartzen dute.
Munduan gehien gustatzen zaiena, irakurtzea da.
Eta gure ametxik handiena,
ardia izatea.
Kaixo Maia.
Kaixo Maia.
Hau daukagu gure hirugarren saioa, Bertan Goxo podcastaren saioa.
Eta gaurkoan, 89 pausu ganorabakoen aldamenean.
Izenburu kurioso hau dauka, eskuartean daukagun liburu kurioso honek.
Ilustrazio ere horrelako xea da. Arrautza bat dago, aloe bera bat. Bota batzuk jantzita dituzten bat bi iru lauanka.
Eta fondoan hiri bat.
Bai, nik uste egiako torrea izan zitekeela horratzekoa, baina ez dago ziur.
Hiria txuri beltzean dago.
Eta aloe bera berdez.
Hori da.
Arroxa ere badauka.
Bai.
Fondoan. Eta arrautzaren barruan norbait. Edo gorringoa eta bi mendi.
Bai, ez daukagu oso argi, baina bueno, Peru Kalabaza egileak askatasun osoa ematen digunez interpretatzeko antzerki performance testu hau, ba oso librea da, gainera oso jolastia da. Jolasa dauka bere oinarrian eta gu asko divertitu gera irakurtzen, ezta?
Ba bai, ta hola xingo dugu. Ta horretarako lagunduko digu La Brocante à Truc. Zega eskizneten, ez? Berriro sangoet. La Brocante à Truc.
Marbeduz.
Ezken ere frantxeza. Mila esker, Samara Baluf, taldeko lagunei.
Hori da, merci.
Bubu.
Galdera hundiei fundamentu gutxiko erantzunak dagozkie. Munduan zehar poeta edo maixu deitzen zioten. Bere herrian, ganorabako.
Horrela hasten da, Peru Kalabaza, Sabanek, 2006 eta 2007 urte bitartean idatzitako antzerki performance testua. Antzerki performance. Izan ere, bere idazteko moduak 11 muntaia desberdin egiteko aukera ematen du. Zuzendari eta aktorei askatasun eta berrinterpretaziorako eremu zabala utziz. Bere hitzetan, ama beretik oso alaba desberdinak etor daitezke. 89 pausu ganorabakoen aldamenean familia kosmopolita osatuz. Muntaia ezberdin horiek elkartu eta ganorabako festival bat egitea ere polita izango zela pentsatu zuen. Baina 11 saiakera egin zituen arren, etzen proiektua aurrera ateratzeko aukerarik sortu. Zorionez, urte batzuen buruan Ganbilak testua errekuperatu eta 2021 argitaratu egin zuen.
Kaixo, ongi etorri Peru.
Kaixo, arratsaldeon.
Ongi etorri Peru.
Eskerrik asko.
Bueno, ba, hirugarren bertan goxo, txine?
Hori da, hemen te daukago.
Bai.
Zein dezu gelditu?
Ez,
jarraitzen dugu, kanpaio txekin. Hori da,
claro.
Hau izan da gure ohorezko sarrera.
Orain bai.
Hori da, ospatzeko hirugarren saioa izan dela gaurkoa, en plan, pa. Eta norekin eta Perurekin pertsona oso jolasti batekin.
Bai, ikusi dugu liburuan, oso argi ikusten da, irakurtzen da.
Eta gu jarri gaitu oso jolasti gainea, amai, ez hori komentatzen eginen hasi, baino lehen izan dela estortzismo moduko bat edo irakurri degula liburua eta transformatu digula gure lan egiteko modua, ez? Lan egin ordez, nahiago dugu jolastu eta horren gu ja oso ondo pasa dugu, hau prestatzen.
Ja merez izan du.
Hori da, bai, guia transformatuta gaude.
Ez dugu zer esateko behar gire, ja.
Ez dugu egin behar, de hecho.
Ya está.
Uzten dugu horrela.
Ya está, ja bere zer egina kumplitu du, zuen lan egiteko modu aldatu da, ya está.
Hori da.
Zegogo gutxi. Ez.
Ez,
baina bueno, oraindik misterio batzuk badaude argitzeko, Perurentzat, zeren oraintxe komentatu dizugu ardiekin harreman estua eta sakona daukagula, eta pixka gelditu zera hor despistatuta. Eta horregatik gure lehenengo galdera honen inguruan bada, bazuretzat ze kriatura mota diren ardiak.
Bai, ze harreman daukazu. Eske, egia da berez, artilezko zerbait ekartzen degula, baina eske oraintxe momentuan ardiak daude ilea mozten, dagoelako kriston beroa, horregaitik ez dugu ere gure ardia ekarri, eta bueno, pixkat falta horretan gaude. Baina, ala ere, gustatzen zaigu jakitea gure elkarrizketatuaren harremana zein dan ardiekin.
Mm-hmm. Bai, osea, haigia zan ardiak ja puntontarako pixkat aztuta geunenzkan, baina, bueno, gure oinarrian izan direlako eta podcasta bortik jaio denez, oraindik gogoratu ginen ardia zitzen bar genula. Eta gunaiko fascinatu gaitu orain arte, orain da de pelukarian, txaletan, pixka transformazio batean, ez? Metamorfosi batez ere geroago hitz egingo dugu zurekin.
Seguro.
Baina, bueno, hola, ote prontoan, ardiak, esaten dizugunean, eta ze datorkizu burura ardien inguruan?
Ba, bitu, ardiak normalean otzantasunarekin lotzen dira, oso animalia otzana dela, eta ematen du beti artzaiaren esanetara daudela edo. Eta niri gustatzen zait imaginatzea gizakiak egon baino lehen ardiak, ardi basatiak zeudela. Eta horiek beste modu bateko ardiak izango ziren edo agian gauza bera egiten zuten.
Ta nola imaginatzen dituzu ardi horiek?
Ba, ez dakit.
Zer egiten?
Orain arte ez ditugu alako ardiak imaginatu, eh? Zuketanik ardi basatiak. Artzai gabeko ardiak.
Ez da egongo, ja, munduan, aspaldian.
Estingituko ziren.
Bueno, neolitoan egin zuten libre bizi ziren animaleak etxera ekarri, ez? Gizakiak. Eta bere ondasunak eskuratu. Baina lehen ere, animali bezala bizi ziren, ez? Eta behin bizimodu daukiko zuten, ez dakit.
Eta zu komunikatu zea ardiekin inoiz?
Bai, noski.
Nola ez?
Bai.
Ta?
Gustatzen zait, bueno, gure baratzaren inguruan artalde bat ibiltzen da, bueno, artzaiak mugitzen du larre batetik bestera eramaten du, ba, belar desberdinak jateko, eta normalean egoten da ardi bat edo bi belauniko jaten duena. Osea, aurreko hankak belauniko jartzen ditu, eta orduan ba, claro, ahoa gelditzen zaio belarriaren altura. Digo, joe, hau da innovadorea, ez? Osea, deskubritu du belauniko jarrita gutxiago nekatzen dara. Eta beste guzti jarritzen dute zutik.
Eta bakarri dia bi.
Bai, bat, edo bi, edo bai, baten bat.
Ganorabakoak, seguruna, ez? Esfortzurik egin nahi, ez zutenak, edo.
Agian gauza diferenteak egiten dituena.
Hori da.
Bai.
Lanaren filosofiari, lanaren esfortzuaren filosofiari uko egin diotenak, ez? Gure mendika horre hasiko gara horrela. Belauniko jartzen, ez?
Beste leku batzuk bilatzen, beste modu batzuk gauzak egiteko, ez?
Hori da, gozagarriagoak.
Jolastiagoak.
Jolastiagoak.
Beti.
Eta ausartuko zinake ardiarena egiten? Egin dezu inoiz, ardiarena?
Egin dut inoiz.
Ausartuko zinake orain, hemen... zemu sentitzen zea orain?
Ausartu.
Ez dakiz ardi egin. Ze, ardi bakitzak bere haotxa dauka.
Aukeratu bat.
Ez daude behartuta, eh?
Ensaiatu gabe, ez horrela.
Bai, venga, ben, ensaiatu gabe.
Ardi horrek. Ardi batzuk daude garrasi egiten dutunak. Ardi horrek erdin pixkate. Garrasi.
Modulatu dut pixka bat, ba.
Bai,
espetatzeko mikrofonoa ez buskatzeagatik.
Baina bala ere, osea, iraundula beria ere, osea, ez dala izan, ez dala lotxatu gero behin, ez? Ardiak jarraitu du, be.
Iaia izan da, ardiaren hitz irrintzia, iaia, eh? Iaia bukaeran egin dut, be! Baina, bueno, moztu nahi.
Ze honai, ardi irrintzia.
Ardi irrintzia.
Osondo, igual bukaerarako eskatuko izugu ardi irrintzia.
Igual bai, igual ez.
Hoga ateatzen zaigun. Bueno, pasatu bai. Ardien gaia alde batera utzita eta beste animali batzu zizketan. Galdera laburrak egingo dizkizugu, bote prontoan zuk aukeratzeko bata edo bestearen artean. Karakola ala barea?
Karakola.
Nozilla edo Nutella?
Nozilla.
Kafea latea?
Tea.
Gaur edo bihar?
Gaur.
Ibili ala korri?
Ibili.
Hau, nire favoritoetako bat da. Amatxo edo aitatxo?
Biak.
Ogasunera joan errenta aitorpen egitera edo 27 platano jan?
Ogasunera joan.
Gozari gazia edo gozoa?
Biak.
Tatuaje edo pirsina?
Pirsina.
Pekak bai, pekak ez?
Bai.
Eta azkenik, ze gustatuko litzaizuke zure ilobian idaztea? Ganorabako jaio, ganorabako hil? Hil arte jolastu? Edo... kalabaza zan, ala zaban zan.
Hilarte jolaztu.
Vale. B aukera.
Oso ondo, B aukeratu du. Eta honekin, itxaso mesedez eskatuko dizugu ganorabakoaren egin ondoren hausnartzeko melodia jartzea mesedez.
Bueno, ba, serio jarriko ga pixkat, eta galdetu, bueno, jakin nahi dugu pixkat, aberridazketa prozesuan, bueno, nola hasi zinen zu, laurogeita hemeretzi pausu ganorabakoen aldamenean idazten, eta nola izan zan, Bueno, esan dugu urte betean idatzi zenula, 2007an, okorrez banago. Eta taularatze saiakera batzuk ere egon ziala, zure partetik, gero, bueno, pixkate ibilbide txori esplikatuko zeniguke.
Vale. Nik ez daukate idazteko, osea, ordutegi bat eta jartzen naiz mailan egunero lau ordu, ez dakit goziko zazpitatik amaiketara eta gero, ez dakit. Ni pixkat bulkaden arabera egiten dut, orduan, ba, bueno, nik beti idazten dut, beti idatzi dut, nire kuadernoetan, niretzako, nire gauzak idazten ditut, eta noizbehinka bai sortzen zait gogoa zerbait esateko edo indar bat nabaritzen dut zerbait kontatzeko. Eta bueno, ba kasu honetan hola izan zen, baneuzkan gai batzutan obsesiboak bihurtzen dianak eta esaten ez, bueno, gai hau jolastuko dut, gaixotasun bihurtu baino lehen ba jolas bihurtuko dut eta hola beste leku batera eramango dut, ez? Eta bueno, kasu honetan gainera antzerki testu egintzalako diru laguntza bat deialdia atera zen eta esan nuen, bitu zeukera ona aurkeztu nuen eta nola fede handia jarri nion ba eman zidaten eta orduan ba urte betez dedikatu ahal izan nintzen horretara eta fetxa bat neukan ez entregatzeko ba bukatu nuen ere eta momentu baten esan nuen jazta ze bestela ba prozesuak izan daitezke amai ezinak, ez? Eta hori, ba bukatutakoan ba testua inguruko antzerki gile ezagutzen dituenei pasatu nien eta gonbitarekin ba norbaitek zerbait montatu nahi baldin bazuen horren inguruan eta etzuen inork ezer montatu, ez dakit. Nik uste dut neko liburu arraroa dela edo lan asko eskatzen duela, igual horrekin lana edo jolas asko eskatzen du hori horrekin antzerkia egitea, ez? Atzo liburua errepasatzen ari nintzala, ona etorri behar nuelako, pentsatu nun zala pixka bat, antzerki, beste antzerki testu batzuk igual dira, legoren, bomberoen, etxea ekartzen duten kaja bezala instrukzio guztiekin montatzeko, ez? Eta ja montatzen duzu eta gero eszenara eramaten duzu. Eta hau da, pieza sueltoak ekartzen dituzten kaja horiek jolas infinito bat proposatzen dizutena, baina berez, keteratik eske kurrar, ez dala berez instrukzioa jarraituz egin eta gero ja gauza txukun bat gelditzen zaizula, ez? Eta nik uste dut, ba igual horregatik, edo etzitzaielako bateri interesatzen, baina bueno, ba inork ez zuen montatu. Orduan pixka eta aurrerago, ba nik erabaki nuen igual ba nik ere montatu nezakela, nik ere bueno, zuzendu dut gauzatxoren bat antzerkian eta horrela. Eta bueno, egin nuen saiakera bat, eskatu nuen diru laguntza bat, bueno, lantalde bat juntatu nuen, pipin ba egin ditu mugimendu batzuk eta etzen ez erratera eta bere ala kikildu nintzen egia esan aitortu behar dut, ez nintzala ibili hor jardun, baizik eta, bueno, mugimendu batzuk egin da, eta jazta. Eta gero, handike 11 urtera edo, pasatu nizkion testu hauek oiergilani, eta, ba, elkarrizketa bat euki genuela, eta, ba, pasatu nizkia zu horti dauzkazun gauzak, eta hola, eta handik bi urtera, esan zidan, ba, Ganbilaren proiektua martxan zegoela, bera izendatu zutela zera, eta interesa zeukala nire testua argitaratzeko eta nahi, ba. Pues, ze ondo. Eta orduan, ba, bueno, ba, bizitza berri bat eman zitzaion testu multzo arraro honi.
Eta prozesu horretan, ze, bueno, jakin dugu liburuan bertan ere azaltzen dezulako, nola zizinen idazten eta nola saiatu zinen antzerkigile batzuk taularatu zezaten, amaia galdetu izun bezala, baita ere jartzen du sari banaket, bueno, sari, bueno, liaketa batzutan ere aurkeztu zenula, baina ez dela saririk egon bueltan, guzti horrek nolabait frustratu zintun edo zer eragin zizun?
Pues, ez dut uste, ez. Bueno, saiatu nintzen, bueno, ba, saiatzen zera gauza desberdina probatzen, ez? Hau ez ateratzen, bueno, ba, orduan, hemen jarrituko dut, bueno, beste norabideren bat hartuko nuen, eta ondo, ba, momentuan pena ematen du, arkezen duzunean beti nahi duzu irabazi, ez?
Bueno, gero ere aipatzen duzu, hori prozesu hau aipatu duzun bezala, komentatzen duzu, gerora ere, bueno, saiakera hauek egin ondoren, aita bihurtu zinela, eta horrek metamorfosi bat ekarri zizula. Momentu batean sentitu zenula, igual ezen eukala beharrik zer esateko, okerrez banago, ez? Eta planteatu zenula igual paroi bat egitea, ezakit idazten bakarrik izan zen, edo oro har antzerkian, performantzan, edo pixkat alor artistikoan.
Bai, bueno, baneukan, bola horretan baneukan inertzia bat, hainbat, ez dakit, iru lau bost urtetan zehar, bizi izan du nintzen antzerkia idazteaz, euskeraz, osea, ez dakit beste norbaitek lortu duen, noizbait, baina, hola, lotu nituen diru laguntza pare bat, kontratu pare bat, ez dakize, beste leku batetik ditu zidatela, eta hola, olatu batean bezala nengoen, ez? Eta ba, nire alaba jaio zenean, deitu zidaten, Pikor konpainiarekin bi antzeslan idatzi nituen, arrakasta handia izan zuten, gainera nera bentsako antzeslanak ziren, Joko Out eta bestea bueno, bat azan violentziari buruz eta bestea drogei buruz, Zapaldu Marra. Eta bai euskera eta bai gazteleraz egin ziren eta egin zituzten 100 representazio eta atea zituzten egia didaktikoak. Zer uste duzu egileak esena izan duela esaldi honekin eta holako gauzak impresio ematen zidatena. Eta deitu zidaten justu hirugarrena egiteko, beste serie bat, hain beste arrakasta eukitzen nahi zenez. Eta nintzen bat ere gaiz, ose, beste, sentitu nuen beste leku baten nengoela guztiz, nintzela bat ere gai momentu horretan idazteko. Beste bizipen batean nengoen, beste puntu batean, beste goza batean, eta oraindik ez neukan zentru bat, oraindik ez nekien nor nintzen leku berri horretan, hortik ezer kontatu alizateko, ez? Eta, zeno, bueno, txungo dugu pixka bat, zer gertatzen lan aurrerago, eta...
Kuriosoa da, ez? Hori, bueno, nik hori lehenengo zirakurri nuenean pentsatu non, bueno, igual prekarietateagatik, ez? Bueno, esan dezun bezala oso zaila da ba, euskal antzerkitik nola baitu izitzea, ez? Idazle edo aktore. Eta pentsatu non lehenengo gauza hori izan zen. Ba, klaro, prekarietatean eraginez, orain guraso zera, beste ardura batzuk dituzu, eta ezin duzu ez egon kortasun horretan iraun. Baina gero ere bestalde egia da, zentzu existentzial horretan edo, ba, jende askori gertatzen zaiola, ez? Guraso izaten denean, alako, ezakit burbujatxo batean sartu bolada batez, igual pixka bat desagertu edo mundutik jeitsi, zure liburuan ere aipatzen da batzutan, nola pertsonaia batzuk mundutik jeitsi nahi duten, eta hori, bueno, deigarria iruditu zitzaigun.
Bai, ni uste dut emakumeengan prozesu biologiko bat dala, gobatzuloan egote hori eta aurtsoari lotuta egote hori, eta gizonezkoengan ba, batzutan geratuko da, beste batzuetan baino gehiago, baina bueno, ni horre egotea erabaki nuen, ez nuela hori galdu nahi, hori bizinei izan nuela, eta oso gustuko izan nuen, eta claro, gero horrek asko elikatu nau gerora ere, beste leku batzuetara joateko, baina momentu horretan, inertzea, nekarri inertzea hori gelditu nuen guztiz eta beste leku batean nengoen. Eta ez hitz esan nion. Eta ez zen izan prekarietateagatik, eh? Ez dakit gizarte laguntzaren bat, ere uste dut jasotzen genuela, momentu horretan, eta, bueno, gastu gutxi. Osea, ez zen izan horrelako joan behar de tailerrera lanera. Inoiz ez dut joan tailerrera lanera.
Zortea. Gero ere aipatzen duzu, eta hori da pixka bat jolasaren filosofia horretako oinarri bat, ba, zure testu liburua hartzen duenari, osea, gonbite bat egiten duzu, ez? Gonbite orokor bat, testu hauek taularen nolabait taularatu nahi dituenari egiten diozuna. Eta hau xe da, ez? Gogoak ematen didana egiteko gai naiz. Etengabe zeure buruari galdetzea, galdera hori. Gogoak ematen didana egiteko gai naiz. Paradoxikoa dirudi galderak berak, ez? Gogoa bera, zerbait pixkat guk gure kontrolpean kakotxarten edo beharko lukena, ez? Hau da, gogo bat sentitzen duzu, ez? Bulkada hori, ez? Hor dago, eta listo sentitzeko gai gera, eta kasu egin edo ez, ba gure esku dago. Baina zuk egiten zuen galdera da, ea gai geran hori egiteko.
Bai, holako galderak egitea da, ez? Historia honen motorra, ez? Holako galdera arraroak eta pixka rutinatik eta gauza normaletatik ateratzen gaituztenak, ez? Gai gara gogoa ematen digun hori egiteko, nire sentsazioa batzutan da ez dakit, piztina batean balima gaude eta igeri egiten dakigu eta urpean ibiltzen dakigu, baina deno gaude paretari helduta, ez, izkinan, ez? Oso modu zurrunean bizi gara, oso gauza gutxi uzten dizkiogu gure buruari egiten. Oso, ez dakit, balio moralak, sozialak, gauza pilo bat dauzkagu hor, erlijiosoak edo, ez dakit, nondi datozen batzuk. Eta, hau da, demora guztian, hortik kanpora begirada dagoen begirada bat, ez? Demora guztian beste alde batera begira, beste gauza batzuk gertatzen diren lekuan. Ametsak, eldarnioak edo delirioak edo gezurrak edo engainuak edo eskursioak, beti beste leku batera edo nik egon beharko nuke beste leku baten. Gertazitezkeen gauza guzti horiek hemen horrela serio egon beharrean, ez? Jolasteko gonbiteak azkenean.
Nik inkluso egingo nuke beste galdera bat, ez? Igual inkluso galdera hori baino lehenago egingo genukenaz, gai geren edo ez? Badala, osea, beste galdera bat izango litzakea identifikatzen ditugun gure gogoak. Hau da, badakigu zertarako gogoa daukagun, eta igual gero izango litzake ere gai gera gogoa daukagun egiteko, baina uste dut oso fuertea dela sentitzea behar bada ez egula, bueno, nik neuk identifikatzen dut, batzutan ez dakidala zertarako gogoa daukadan. Ez dut dela identifikatzen ere non dagoen nire gogoa. Eta zerbait oso naturala behar luke.
Ba, batzutan ere hitzak jartzen saiatzen garelako, ez? Hitzak jartzea gauza asko ezin dira izendatu. Zure gogoak ez dute zertan izen bat izan behar. Gorputzean daude gauza asko edo inguruko airean edo ez dakit. Ez dakit. Arte aztertua hitzekin esplikatzea ortopedikoa da. Jazz kanta bat hitzekin esplikatzea imposiblea da. Osea, badaude gauza batzuk ezin dira nahi hitzekin. Eta gure gogoak ere nik uste dut hor daudela, ez? Ja, zehazten badituzu, ja, horreari zara mugatzen, ez? Arrazoitik pasatzen, beste, osea, mugatzen gaitu beste leku bat.
Behar da horre...
Nola da? Ez eske, igual, zea da ez, baino izango litzake gogoa, osea, ez dakizun gogo hori egitea, osea, aurrera eramatea, benetan ez dakizuna, ez? Edo...
Hori da, jolaztea, ez?
Hori da, ez? Piskate horretara...
Claro, jolaztea zer da, arriskoa
ematea. Gartzea.
Ez dakit zer egiten ari nahi zen, baina hau egiteko gogoa daukat, hau egiteko beharra daukat, baina jakin gabe helburu bat uki gabe.
Bai, bueno, esan gabe doa, baina horregatik hori zure testuak ez direla antzerki testu klasikoak edo zurrunak badaudela oso, osea, irudi poetikoak barne biltzen dituenak, ez bakarrik irudiak, baizik eta askotan ere akzioak, ez? Publikoarekin interaktuatzen dutenak asko, igual publikoarekin jolasten dutenak asko, ez? Erritualetik ere badutela. Azken batean izan daiteke igual jolas kolektibo bat, holtza gainean, horrela identifikatu genezake.
Bai, bueno, jolas kolektibo asko, ez? Azkenean ni hori, garai batean konpainia diferentekin lanean eritu nintzenean eta ba igual ensaiotara joten nintzen, oharrak hartu eta gero testu batzuk idazten dituen etxean, zuzendariari eman, hau aukeratzen zuen, baina moztu hau, ez dakiz zer, hau birmolatu, ez dakiz, eta oitu nintzen, pixka zatika idazten eta estilo diferentetan, aber nondik engantzatzen zion edo nondik ez. Eta horrek asko lotzen zan, nik betidanik idatzi izan dudan moduarekin, ez? Oso modu visionario edo anarkiko edo argaro horrekin, ez? Ez inoiz ez dudana jakin non enkasiatu, ez? Antzerkia dan edo poesia edo ze izan daitekeen, ez? Eta orduan ba, bakarka idazten jarri nintzenean, ba, pentsatu nuen oso modu polita zela, ba testu itxi bat hori bomberoen etxea instrukzio guztiekin entregatu beharrean ba pieza desberdinak eman, kolore desberdinetakoak, forma desberdinetakoak, eta interesatzen zaionak hartu dezala pieza bat edo bost edo 27 eta horrekin montatu dezala eta ekar ditzala bere beste pieza batzuk eta horrekin eta egurreak eta buztina eta nahastu dena eta beste artefakto bat sortu, ez? Tarduan nik ametxe egiten nuen, gertazitekeela emengo harritxoak hartuta eta jende desberdinak montatzea bere versioa, 89 pauso ganora bakoen aldamenean bakoitzak berea, eta noizbait elkartu alizatea eta festival bat, ganara bakoen festival bat egitea, ez? Eta ikusi ze gauza diferenteak sortu zituen bakoitzak bere, egunen batean agian.
Bai.
Agian etorkizunerako, agian aurreratua egiak dira testu hauek igual 20 urte barru egikute kristona rakasta.
Bai, behar bada, bai. Bai, ze gaur egungo entzat, da, izenburuak esaten duen bezala ganorabakoak dira, ez horrek badauka zea nola da. Zaugarri
peyoratibo
bat, konotazio bai. Fundamentu gutxiko bai. Jendea, ez? Fundamentu bai. Gutxikoa, seriotasun gutxi daukana, ganorarik ez daukana.
Bai, fundamentua asko baloratzen da. Fundamentu gauzak fundamentu egitea, produktibo izatea, hori da balio duena. Bestea nagia, ganora bakokeria, alproja, ez dakiz, hori, en fin.
Horri pixkat lotuta, nola definituko zenuke zer den jolastea, ez? Zelen, bueno, bazkaltzen egon gera hirurok eta luze aritu gera pixka bat hortaz, baina seguru entzuten ari denak pentsatuko duela jolastea, eta igual hor pixka bat iriki zaio imaginarioa, ez? Pixka bat, bueno, bai, imaginaziotik, askatasunetik, baina, bueno, niri nik behintzat gehiago lotuta neukan txikipark batekin, ez? Jolastu, eta burura etortzen zaidana da norbait saltoka, edo pozik, koloretako pelotekin edo lako zerbait, ez? Gorputza asko mugitzen, hori da neri etortzen zaidana lehenengo, orduan aipatu ez produktibitatea.
Bai, eta batez ere umeak, ez?
Eta batez ere umeak hori da, lotzen dugu. Eta aipatu ez, bueno, badakigu jolastea badala produktiboa ezen zerbait egitea hasteko, ez? Eta nola jarraitu genezake definitzen edo zer den jolastea?
Bai, niri ez dakit, hori ez dakit nahikoa kontrastatuta daukadan esaldia, baina gustatzen zait pentsatzea jolastea dela zertarako balioz duen egiten dugun guzti hori, ez? Osea, egiten dugun guzti gehienak zerbaiteako egiten dugu, zerbaiteako balio du eta beste gauza batzuk ez dute zertarako balio, bai, igual hori da jolastea, ez? Plazer, plazerra gatik bakarrik egiten du, edo behar hori dugulako, ez? Bai, helduek jolastea oso arraroa da. Normalean jolasari buruz hitz egiten hasten zarenean, jendeari ja imaginarioa umeekin lotzen zaio. Bueno, euskeraz gainera beristen da jokatu eta jolastu, jokatu da arauekin, jokatzea eta jolastea da, ba, libreki jolastea, ez?
Eta jokoan ere badago zerbait galdu edo irabastearen, ez? Arau ez aparte.
Normalean,
bai. Hori.
Bai.
Irabazten duzu edo galtzen duzu jokoan, bai. Ez?
Hori
jolasten
da.
Ez ez inork irabazi ez galdu.
Ez da inora.
Ingeles ez esan duzu, ez? Ez berdintzen dela, play eta game. Eta gazteleraz ez. Gazteleraz ez ez berdintzen. Jugar.
Bai.
Hori da. Ba, azken galdera, azken pausua, ehungarrena.
Ja, benetan, ze azkar.
Zer dago ehungarren pausuan, Peru?
Zer dago ehungarren pausuan?
Ai, galdera hau da totalmente jolasteko, eh?
A ber, zuk erantzun, mai.
Ehungarren pausuan dago... Ehungarrena da, ehunda bat garrena, baino lehenago dagona.
Aha. Edo zer.
Nola erantzungo lioke honi ume batek? Ze hori ere aipatu dugu lehen, eh? Zuk, bueno, jolastearen mundu honetan, hainbat ariketa eta bueno, dinamizatzen dituzula jolasteko helduekin, hau da, asmatzen dituzu tailerrak helduek ere jolas dezagun. Eta tartean ere aurrekin ibiltzen zera, baina alderantzizko norabidean, ez? Aurrek jartzen dituzu politika egiten eta helduak eramaten dituzu jolastera. Eta orduan aurrak politika egiten jartzen dituzunean, sortzen dituzu, nola esan diguzulen, batzorde...
Umeen kontseiluak.
Umeen kontseiluak. Eta orduan umeak juten dira alkatearen gana, ba beraien proposamen politikoak egitera, ezta?
Bai, alkateak galdetzen die, herriari buruzko gauzak, beraiek dira jakintzuen kontseilu bat bezala, aholkuak ematen dizkiote alkateari.
Bai. Eta hor baliotsua zaiguna, ez, pixka bat gure parametroak edo gure paradigmak austeko, ez, eta benetan ba, gure arazuei soluzio subertsigoagoak edo irautzaileagoak edo berritzaileagoak egiteko, aurren ikuspuntua, ez? Eta ez aurrak helduaren egiten, hori ere asko gertatzen omen zaigu, ez? Gure gizartea hain enfokatuta dago dena, ba, seriotasun, helduen ustezko seriotasun eta formaltasun eta fundamentu ganora horretara, ba, aurrak ere jartzen ditugula oso azkar paper horretan. Eta aurren gandik nahi dugu justo aurrek duten... Zer dute aurrek? Aurrek badakite jolasten, igual.
Aurrek badakite jolasten, aurrek badute ba, begirada irekiagoa, goa, xaloagoa, igual bizitzarekin konektatuagoa daude, batzutan oso oso logikoak esaten dituzte, baina, claro, ba, guri, igual, gure munduaren komplexutasunean ba, bururatu zaizkigunak, ez? Igual zuzenagoak ziren konponbideak edo herri osasungarriagoak egiteko moduak edo bai.
Gogorarazi didazu gogotara bueltatuz, ea gai gran gogoak ematen diguna egiteko. Gogoratu naiz nere ilobarekin hau da bera delako hurbilen daukadan aurra, 4 urte ditu. Kaixo goizan, entzuten banauzu. Eta bera gandik atentzioa ditzen didana da askotan, ba, bueno, zakit, batzutan zakit beraekin zertaz hitz egin. Egia esan ez da, bogo beharrik hitz egiteko, baina beraekin nagonean, galdet, pixkateldu bat ez dela tratatzen dut eta esatiot, da zemu zaude, eta ondo, edo esatiot, eta zemu zeskona, ondo. Naritzen zaio, bueno, automatikoki ikasi duela jarantzuten, baina igual, zakit jazer galdetu eta galdetzen diot, zego saldu dezu gaur. Eta zuzenean ez dit erantzuten. Olako galderak interesatzen ez zaizkionean, zuzenean paso egiten du. Sabadauka gaitasun bat gogoak ematen dion egiteko, ignoratzen hauela, maixutasun batekin begiratzen, ai, begira, txori bat, ezakize, eta hor jarraitzen du, ez, bere, zean, baina, ze gozaldu duzu. Hori da, nire galderak, zakianean zer egin, ze gozaldu duzu gaur. Ze polita, ez da, zenbat daukaten aurrek ikasteko? Zenbat daukagun aurren gandik ikasteko?
Bueno, aurren gandik edo gu gandik, ez? Osea, aurrek izpilua jartzen digute, baina guan daukagu eskura hori dena, ez? Guk jolastu dezakegu kalean, atera gaitezke hemendik eta kalean jolasten jarri. Eta, bueno, ez dugu egiten, ba, ez dakit. Ze arauk ukatzen digun, baina hainbat gauza oso divertigarriak izango liratekenak eta asko hobeto biziko ginatekenak ez dizkigu uzten gure buruari, ez? Oso, bueno, ba, nizan behin eolako deiadarra egitea, ba niri beharrezkoa iruditzen zait.
Beharrezkoa eta sanoa eta guri balio izan digu, ez da, Maia?
Halaxe da, ba, gonbidatuta. 89 pauso ganora bakoen aldamenean irakurtzera eta erabiltzera jolasteko, antzerki egiteko, ez?
Nahi duen, nahi duten egiteko, gogoa daukatena egiteko, hortarako.
Ez dakiten hori egiteko daukatela gogoa egit.
Hori da.
Jaliatzen nahi naiz, bale.
Bueno, ze gusto, olako plazerrearekin hartu duzuela jakitea benetan, eskerrik asko, esateagatik ere.
Bai, noski.
Bai, bai.
Eta baina ez dakit gogoa daukazuen gazta jateko.
Gaurko gazta. Bai, bai.
Bueno, horre daukagu begira.
Otzara.
Probatu beharko dugu,
polita da.
Bai.
Bai, txikia.
Borobitxoa da.
Biguna, bai. Mila esker joritz, ze aurrekoan ere berari eskerre uke genuen hemen gazta, eta goine gaztaindegiak
eman digun gazta.
Bueno, eman digun gazta, da. Bai, bai, prentxatu gabe hau. Koagulazio mistoa, eske esan behar dut.
Bueno, bueno.
Oso, no. Nola egite.
Gazta sofistikatua.
Nola egingo dugu rituala jateko, ze hau ez egingo dugu edozein modutan janez.
Ba, labana bat behar dugu, labana ez dago hemen zerrekin zartetu dugu.
Bai, ontxe, karkoet.
Hemen dago, ez? Aba, desagertu egin zaigu. Ezkutaketetan jolazten ari da labana. Bueno, ba bai, niri forma gustatu zait. Ba, dirudi pixkat plastilina, ezakit, bola bat, pelota bat, paretaren kontra botatzeko, ikusteko nola esplotatuko, bueno, esplotatu ez, baina nola, ze gertatuko litzak, ez? Paretaren kontra botako genu, bagenu oso fuerte, pla! Nola erreakzionatuko luke gaztak?
Itxura dauka rebotea ingo duena, ez? Osa, lertu baino, igual rebotatu ingo duela.
Bai.
Artuko dugu zetitxo bat.
Igual gehatuko zaizkio paretian pegatuta moa arrastoak.
Bai, lizunaren
arrastoak.
Usaindu, ikutu, behiratu.
Bai, bueno, usai, nahiko fuertea dauka.
Bai.
Amaiak ez dago gogoa hondik jateko, edo zer. Egin gogoa daukazuna, amaia, mesedez. Respetatu zure burua.
Mamiarekin gertatu zaidana eta gero.
Oso goxoa dago.
Nik erdia jango dut, erdia bakarrik.
Igual eskatzen du
ardotxo bat.
Ardotxo bat, igual.
Eta igual gait dita batzuk ez, oza, tosta dita batzuk.
Eta txuleta bat onduan. Eta
eske tosta dita ni, eske oso ogizalea naiz.
Ba dut, ogizati ba nahi duzu
ez? Ba. Igual entzuleak espertuko du. Harrek gu merintan zen harik hemen eta igual zu ogibila bat imazuaz orain. Bueno, ba, pero placer bat izan da, hau izan da gure saio gozosoena, igual, edo, bueno, gozosoena ez dakit, baina gozamena present, oso presente uki dugu, ez da, gorputzean.
Ba, mila esker etortzagatik larrabetzutik etorri zea gainera. Gu pentsatzen, ba, hemen inguruan ibiliko da, baino ez.
Garraio publikoa, niru autobus hartu ditut, honeaino iristeko.
Baina hori da zure estiloa, berez, ez? Poliki eta...
Izan daiteke.
Ez? Joneko raipatzen du.
Bai, bai.
Paisaietara begiratu, paisaiak begiratu. Eta ardiekin konektatu, pila bat, larra betzu.
Bai, bai. Larreetan, larra betzuko larreetan.
Eta Bilbo Donosti pasadiz hortan ardi asko daude. Bueno, eskerrik asko Peru. Besterik ez daukago esateko eta desbariatzen ari geraia.
Eskerrik asko zuei, placer bat, gustazo bat, merezi izan du benetan honea etortzea.
Oso ondo ba, udara on
denoi.
Adi, ardi.
Be?
Jarraian entzungo duzuna, irakurketa dramardizatua da.
Ez da hasieratik hasten eta amaiera ez da amaiera.
Beraz, lasai.
Lasai.
Entzun, ardiek bezala.
Entzun, soilik. Hondartzan. Donostiako Zurriolako hondartzako soinu grabazioa. Traje bainua, toaia, betaurreko ilunak, bero itzela. Bero horrekin irreala dena erreala denaren parte bilakatzen da.
Lehena ailegatu naiz berriro hondartzara, udako goiz batez. Toaia kokatu, eguzkitan etzan, loak hartu. Eta esnatzean jende zinguratuta egotea. Lokartze horretatik bueltan planetaz erratu bazina bezala. Eta ingurukoen elkarrizketak zurrumurruan olatuekin bilduta. Eta hurbiltasuna sentitzea albokoekin naiz beste planetakoak izan. Espia parte hartzailea izan besteenean. Gero batengana joan, besarkatzeko baimena eskatu, ei barkatu, besarkada bat hartuko zenidake? Dotoreziaz eskatu, eta besarkada hartu eman ezezagunarekin, lasaiki, maitekiro, eskerrik asko, eta zure toailara itzuli, zure gauzak egitera. Eta holaxe, eta geroago gogorik baldin baduzu, beste norbaitengana joan, besarkada eman eta bien arteko energia pixkanaka orekatzen da, lasaiki, ez dago minik, lastanak bakarrik. Ez zait inor inoiz haserretu horregatik, nire azalak eskertzen du. Milaka kasu gertatzen ari da une honetan munduan. Bihar, hainbat pertsona elkar ezagutzera doaz. Honek hau ezagutzen du, besteak bestea. Egun batzuetan jende berria ezagutzen duzu eta beste batzuetan ez. Eta nire ustez, bihar elkar ezagutzera doazen pertsonak hasi dira elkartzen dagoeneko. Baina oraindik ez dakite. Haiek oraindik ez dakite. Baina ekintza paraleloak egiten hasi dira, auskalo noiztik. Halako ekintza batzuk detekta ditzaket nik. Urte asko dara mat honetan eta seguru nago. Ea ba, bakoitzak bere aldetik, baina aldi berean egiteko gauzak. Laster elkar ezagutzera zoazenean, baina oraindik elkar ezagutu gabe eta une horretan bestea zertan ari den jakin gabe.
Albertxiko bat jan, behatzen arteko obolatxoak atzamarrekin kendu.
Batak egiten du gauza bat eta besteak bestea. Eta hor, harreman bat dago, argi dago nire ustez.
Arri zapal bat laztandu, egurrezko banku batean biluzik eseri. Batek errepidean susto bat hartu, eta besteari komuniko papera bukat. Itxasoan baino bat hartu batek. Pinuarena egin frontoiko frontisaren kontra besteak. Batek intxaurrak ireki eta geroago jateko gorde. Besteak alkandora bati botoiak aldatu. Aste honetako asperenik handiena egin. Besteak poema bat idatzi.
zara heroia.
Ez, ni naiz inoren heroi, ni arrun taldekoa naiz.
Baina zu ez altzara Ulises Pena.
Bai, eta zer?
Orduan heroia zara.
Eta zer egin behar dut ba?
Ibili, bilatu, bizi, galdu, berreskuratu, urrundu, borrokatu, besteak askatu, altxorrak bilatu eta urkoekin manatu, lagunak galdu, noizbenka, kateatu izan, ies eginez askatu, ezinbestean bizirik jarraitu, eta horren jakitun izanik, abentura zale ibili munduan gora eta bera. Eta azkenean, itzuli.
Heroi klasiko bat beraz.
Bai, mundua ez da horren beste aldatu. Azalean bestelako itxura badu ere.
Baina, hile horrazkera honekin.
Azaleko kontuak.
Gurasoen gandik jaso dudan eziketa aurrerako ja...
Azalekoa ere. Beti izan dira bai bortizkeria, bai bakezaleak. Beti izan da bidaiari jendea eta beste batzuk etxekoiak. Estetikan eta higienean aldatu gara. Genetikan ezer gutxi. Noiz abiatuko zara Ulises?
Arrun taldekoa naiz ni. Gurasoak helenismo zaleak izatea gauza bat da. Eta izendapen horren poderioz ni heroi izatea oso gauza bestelakoa.
Ezetz ba, konturatuko zara ezetz. Zure historioak interesatzen zaizkigu, gizateriari interesatzen zaizkio. Zure kontakizunak giza ondare garrantzitsua dira. Tori grabagailu hau, zoaz, eta graba itzazu ikusten dituzun gauzen kontakizunak. Itzuleran ikusiko dugu zer egin materialarekin.
Berriro esango dizut, nien naizela inungo...
Zoaz!
Absentzia mota batean zaude. Ez egote, ez izate, kanpoan izate. Urruntze, aldentze, urrunaldi batean. Naiz nik erraz sumatu dezakedan ondoan gaudela, baina zu hor, falta horretan, gabezia horretan. Ez egote, ez izate, kanpoan izate. Itz beteekin alegintzen naiz zu nigana ekartzen. Zure arreta, zure kasua ala zure jaramona nire ganatzen, zure kortesia gutxienez. Beste egun batzuetan ez, baina gaur behar dut adinazaten. Adinazazun, tomate, sandia, bihotza, itz beteekin esaten dizut. Urez betetako hitzekin, euria, malkoa, tea esnea eta eztiarekin. Oxigenoz betetako hitzekin, birika, airea, bizitza, maitemina. Orduan zu, bakarra, politki, jetxi eta musu eman didazu hitzik gabe.
Kanorabako bakoitzak publikoko norbait aukeratu, aurrez aurre paratu, eta begietara begiratuz, hurbilean mintzatuko zaio.
Zurekin egin dut amets bart, eta orain hementxe bertan zaude, nire aurrean. Ametxean honako hau gertatzen ari da. Ametxetan beti dena orain aldian igarotzen baita. Unean, uneka. Eta ametxetan bezala kontatuko dizut. Orain zu gazteagoa zara, noski. Azkeneko zelkarrikusi genueneko adina daukazu hemen, neure ametxean. Zuk 14 urte dituzu une honetan eta nik ere bai. Eta energia horrekin sentitzen zaitut. Azal leuna duzu eta begirada garbia. Ardilezko leotardo koloretsuekin eta kamiseta urdinarekin. Ilea garbitu berria duzu. Gimnasiako klase ostean baikaude. Beste klaserik ez dugu gaur eta libre gara. Eskutik heldu nauzu eta hitz xamurrak belarrira esan. Laztan jolasa dugu ametxo honetan, 14 urteko laztan jolas traket xamarra. Orain ere jendearen aurrean lotxatu xamar gaude.
Ganorabakoa maleta baten barruan sartzen da.
Eszena honetan ganorabako guztiek parte hartzen dute. Zapi bat daramate buruan lotu gabe, baina aurpegia estaltzen diena.
Badakizu eszena honek ze izenburu duen? Mundu bat dago hor kanpoan inoiz kontrolatu ezin duguna. Titulu polita? Ze beti nahi dugu dena kontrolatu, eta borroka horretan galtzen gara. Hobe genuke beste zerbaitetan aritu. Bizitza jolastea.
Bizitza jolastea, bai, ederra. Egiko zu frogapen bat. Zerbait egiten du jolastuz, laburra.
Ezin dut gehiago. Etxi egingo dut bihar.
Gaur ez?
Gaur ez, gaur aurrera jo beharra dago gure ondorengoei mundu hobea uzteko. Euskal Herria altxatzeko, baten batek esaten duen bezala.
Altxatu? Eta noraino altxatu nahi duzu ba?
Asko ez, bihar etxitzera noa. Mundua une batez gelditu eta jetxi egingo naiz. Enuke jeisterakoan minik hartu nahi.
Jakina, eta nondik hasiko gara?
Hasieran pertsonak ardiak antzerkia egiten jarri zituen.
Ardi bat beste ardi baten azalean.
Ardi baten azala beste ardi batean.
Eta horri esker, bizirautea lortu zuen, norbere azalean bizirauterik izango ez lukeen pertsonak, barkatu ardiak. Antzerkia biziraupenerako ekintza basatia da.
Antzerkia biziraupenerako ekintza basatia da.
Entzun berri duzun podcast hau Eazek Ekoitzia eta Oihartzun Irratiaren bidelaguntzarekin grabatua izan da.
Hasiera eta amaierako abestia Ander Fernandezena da.
Entzun nahieran oihartzunirratia.eusen.